Did they volunteer? I mean, that could be one explanation, but why would you use a whole bunch of Uzbeks and not have any Pakistanis in that at all?
Markaziy Osiyo va Kavkazdan chiqqan mutaassib kuchlar tarixi va ularning Afg'oniston va Pokistondagi faoliyati haqida bir necha kitoblar yozgan Ahmad Rashid Shimoliy Vaziriston va uning atrofi jurnalistlar, nohukumat tashkilotlar va hatto Birlashgan Millatlar tashkiloti uchun ham yopiq ekanini aytadi. Mintaqada izlanish mumkin emas. Haqiqatni aniqlash yo'llari cheklangan, deydi ekspert. Shunday ekan, Pokiston hukumati, Taliban va uning hamkorlari aytgan informatsiyani mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoni yo'q.
Or whether these Uzbeks were more closely tied to Al-Qaeda, which is also of course a very strong possibility. And the Taliban just generally take credit for everything right now because of the tensions with the government.
Ahmad Rashid Karachidagi xurujida o'zbeklar ishtirok etgani yoki uning boshdan oyoq o'zbek jangarilar tomonidan amalga oshirilganini tushunish qiyin, deydi. Deylik, O'zbekiston islomiy harakati bu qon to'kilishlar ortida turibdi. Nimaga erishmoqchi ular bu bilan? Ularni bunga kim undadi? Ular qanchalik mustaqil yoki kimning iznida? Taliban bilan qanday kelishuv bor? Al-Qoida bilanchi? Degan savollarni o'rtaga tashlaydi mutaxassis.
And remember that these claims like this, you know, 100 killed, 50 militants foreign. I mean, we've been hearing this since
Markaziy Osiyolik jangarilarga Taliban Afg'onistonda ham Pokistonda ham kelgindi sifatida qaraydi. Oldin ham shunday edi, hozir ham shunday. Mana shu haqiqatdan kelib chiqqan holda, deydi Ahmad Rashid. Islomiy kuchlar o'zbek, tojik, uyg'ur va chechen jangarilarni o'z maqsadlari yo'lida bemalol qo'llay oladi.
It raises this whole question of who is actually controlling these Uzbeks. Clearly they're not independent because they're living in a foreign country. Are they dependent on the Pakistani Taliban?
O'zbekiston islomiy harakati va boshqa to'dalar bilan hamkorlik qiluvchi Taliban va Al-Qoida Markaziy Osiyo davlatlarini emas, aynan G'arbni dushman deb biladi. Asosiy maqsadlari haqida gapirganida mintaqani deyarli tilga olmaydi. Ya'ni ular uchun O'zbekistonda Islom Karimov yoki Tojikistonda Imomali Rahmonni hokimiyatdan ag'darish prioritet emas, asosiy vazifa emas. Karachidagi xurujini avvalo Pokiston Taliboni tan oldi. Nima uchun ular bu hujumda o'zbeklar jonbozlik ko'rsatdi deya alohida aytmadi? Taliban va O'zbekiston islomiy harakatining iddaolari bir-biridan farq qiladi, deydi mutaxassis. Albatta, jangarilar jahon ommasi ularni qudratli deb o'ylashini xohlaydi. Propagandaning ahamiyati katta, deydi Ahmad Rashid. Xalqaro matbuotda bu jangarilar Taliban va Al-Qoidaning bir qismi deb xulosalab qo'yish ham oson, deydi u. Lekin asl manzara sal boshqacha bo'lishi mumkin. O'zbekiston islomiy harakati bayonotlari aynan Markaziy Osiyo ahliga qaratiladi. Talibonniki esa Janubiy Osiyoga va butun dunyoga, deya mulohaza yuritadi Ahmad Rashid. Maqsad albatta mana nimaga qodirmiz deb ko'rsatish. Karachi aeroportini portlatdikmi, demak Toshkent yoki Dushanbeda ham shunday qila olamiz deyish.
I don't think they're there in their thousands, I think they're there in their hundreds, but what is very clear is that they're very effective fighters.
Ahmad Rashid o'zbek va umuman Markaziy Osiyodan chiqqan jangarilar soni minglab emas, yuzlab deya taxmin qiladi. Ularning soni kamaygan bo'lishi mumkin, ammo hamon salohiyatli jangchilar, kuchdan qolmagan. Ularni qurol, aslaha va oziq-ovqat bilan ta'minlovchi manbalar hali ham bor. Yashirin yo'llar orqali mintaqaga kirib chiqadi. Xullas, ular hamon tahdid manbai.
They want to see the results of the elections in Afghanistan and what attitude the Afghan Taliban take to the new government in Kabul.
Pokistonlik jurnalist nazarida Afg'onistondagi siyosiy jarayonlar katta ahamiyat kasb etadi. Yangi prezident nima qiladi? Taliban u bilan gaplashadimi? Bu hozircha aniq emas. Taliban Afg'onistonda ham, Pokistonda ham ancha tarqoq, deydi Ahmad Rashid. Hukumat bilan murosa qilish kerak degan guruh bor. Qilish kerak emas deganlar ham bor. Muzokara qilsa bo'ladi, lekin xurujlarni, jihodni to'xtatmaslik kerak degan fikrda yurganlar ham bor.
Uzbeks for the Pakistanis has become a kind of generic term. All Central Asians are called Uzbeks and they are not in a position to really decipher who's Uzbek and who's not Uzbek.
Pokistonda Markaziy Osiyodan chiqqan jangarilarni aksariyat hollarda o'zbek jangarilar deb atashadi. Buni ajnabiy jangarilarning aksariyati o'zini o'zbek deb tanishtirgani bilan izohlash mumkin, dedi Ahmad Rashid. 1990-yillarda va 2000-yillar boshida dunyoning bu qismlariga kelib o'rnashgan guruhlar ichida o'zbeklar ko'p bo'lgan. Ularning Afg'oniston va Pokistonda tug'ilgan va ulg'aygan avlodlari bugun qo'liga qurol olgan. Ularga o'zbek jangarilarining yangi avlodi deb qarashadi, dedi Ahmad Rashid. Navbahor Imamova, Washington.